Pradalesek Sánchezi ohartarazi dio ez dezala krisi politikoak despistatu eta konpromisoei heldi ezaiela. Jose Ra Senar. Jose Luis Rodríguez Zapateroren kontrako autoak eragin dezakeen ondorio politikoekin kezkatuta azaldu da gaur Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Lehendik ere, giro gaiztoa bazegoen orain ezagutu gabeko muturrera hel daiteke, azaldu du Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean. Horregatik, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari galdegin dio ez dadila despistatu eta Jaurlaritzarekin dituen konpromisoei heldu diezaiela. Elkarrizketan, azpimarratu du, Gernikako estatutua osorik betetzeko 10 maila geratzen direla, beraz, Espainiako giro politikoak izan dezakeen eragin horren aurrean, arreta ez galtzeko eskatu dio Sánchezi. Aste garrantzitsuak ditugu aurrean. Sánchezek eta biok konpromisoa hartu genuen uda aurretik biltzeko eta estatutuko gai berriak isteko. Horretan gaude. Printzipioz, Madrilek konpromisoa zuen 2025 amaierarako eskumen guztiak Jaurlaritzaren esku uzteko, baina Pradalesek onartu du gizarte segurantzaren inguruko elkarrizketak berriki hasi dituztela. Lehen bilerak izan dira, baina lehen bilera horiek beti doaz ondo. Orain, azkartu egin behar ditugu. Negoziazioetan heldu egin behar diete pentsio kontributibuei erregimen ekonomikoari, fogasa soldatak bermatzeko funtsari eta mutualitateei. Pradalesen hitzetan, gai konplexuak dira eta negoziazio gogorra izango da. Dena den, Sánchezi eskatu dio hartutako konpromisoari eusteko. Itun bat bilatzera behartzen gaituen agindua dugu. Transferentzien inguruko beste auzia Bilboko eta Pasaiako portuen ingurukoa da. Pradalesek onartu du Eneko Andueza PSE-eko idazkari nagusiak Pasaiakoari buruzko proposamen zehaz bat helarazi diola elkarrizketei begira. Bere esanetan, baina, Jaurlaritzak bi portuen autonomia berreskuratu nahi du eta horiei begirako proposamena helaraziko dio Madrili. Egun portuetan hartzen ditugun erabakiak estatuko portu agintaritzak baldintzatzen ditu eta lehiakortasuna eta malgutasuna galtzen ditugu. Akordio baten bidez, kudeaketan jauzia ematea espero du. Legealdiaren erdira ailegatu da bere agintaldia eta lehendakariak nabarmendu du gobernu programaren 80% aktibatu dela. Bere esanetan, giro ona dago jeltzaleen eta sozialisten artean. Dena den, onartu du ez zitzaiola gustatu PSE-ek Aitor Esteban Igeri leku batera jauzi egiten zuen irudia zabaldu izana. Politikan moduak eta pertsonak errespetatu behar dira. Hasieratik nire gain hartu dut eredugarri izateko konpromisoa. Kode horren arabera, ies egin behar diegu gezurrezko polemikei. Argi utzi du horrek ez duela koalizio gobernua auzitan jarriko. Hain justu, Estebanek estatus berriaren arira egindako adierazpenek eragin zuten polemika. Irailean Pradalesek iragarri zuen ekainean taldeekin biltzeko asmoa zuela. Horri buruz galdetuta, lehendakariak erantzun du alderdiak diskreziozari direla lanean. Espero du saninazioetarako uztailaren 31-arako urratsak ematea. Denbora horiek errespetatu behar dira. Konponbide baten bila. Sozialisten eta jeltzaleen arteko beste desadostasunetako bat administrazio publikoaren euskalduntzeari buruzkoa da. Enplegu publikoaren legearen eztabaidan, EAJ-ak eta EH Bilduk proposamen bana egin dute. Pradalesen esanetan, saiatu dira PSE-erekin akordio batera iristen eta orain EH Bildurekin ari dira negoziatzen. Ez dakit ados jarriko otegaren aipatu du. Azkenaldian auzitegietako zenbait epaik zalantzan jarri dituzte euskal erakundeen lan eskaintza publikoak eta administrazioko egonkortze prozesuak. Lehendakariaren ustez, ongi aztertu behar da epai horien mehatxua eta beste estatus bat eman behar zaio enplegu publikoaren egungo legeari. Segurtasun juridikoa bermatzeko eta konponbide bat topatzeko. Dena den, Pradalesen hitzetan, euskarari buruzko auzia administraziotik harago doa eta modu orokor batean heldu behar zaio, kaleko erabilera, hezkuntza, sare sozialak eta komunikabideak, migrazioaren eragina, adostasunak zabaldu behar ditugu. Zubi gehiago eta arresi gutxiago. Azken asteetan egin legez, gogor kritikatu du Monika García Espainiako osasun ministroa. Medikuen greba gure eragin ahalmenetik kanpo dago, ezin baitugu ezer egin medikuen estatutu esparruaz. Bere irudiko Garciak ardura politikoa du ez delako negoziazio mahaian eseri. Ministro batek berak sortutako arazoak konpondu behar ditu eta ez bada hori egiteko gai eman diezagula eskumena hori egiteko. EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaz galdetuta, Pradalesek azaldu du 180 graduko ziaboga egin duela eta ongi etorria dela. Dena den, koalizioak EAJ-ari egindako kritikak gaitzetsi ditu. Eztabaida eraikigarria egin nahi badute, ongi, baina ezin dute esan jeltzaleok ezin dugula arazo hori konpondu eta ez dugula nahi. Gaineratu duenez, etenik gabe egin ditu EAJ-ak ekinaldiak. EH Bilduk 100 udal baino gehiagotan gobernatzen du eta Jaurlaritzak eta udalek ardura handia dute babes ofizialeko etxe bizitzak bultzatzeko. Zer egin dute orain arte?